Днес на гости ми е Мария Йорданова, която е лицензиран кредитен консултант и финансов консултант, част от Бизнес клуб Радушев. Ще оставя тя да се представи за хората, които не я познават. Здравей, добре дошла!
Здравей, благодаря за поканата!
Много благодаря, че намери време да дойдеш, тъй като ти си може би най-заетия предприемач, жена, с когото общувам.
И аз благодаря за търпението, благодаря за поканата и благодаря, че намерихме време.
Ще започна с твоята лична история. Като ти казаха, че не ставаш, директорът ти е казал, доколкото знам, че не ставаш, ако днес влезе в офиса си, в твоя офис за кредит, какво ще му кажеш?
Ами, аз първо се надявам да е между живите. И след това единственото нещо, което мога да му кажа, огромно благодаря.
Как ти разви това?
Случката е преди 25 години. Аз съм завършила банково дело. Това беше мечтата ми да работя в банковата система. Но тогава бяха едни доста времена на прехода. Нямаше учебници откъдето да учим. Учихме по стари учебници. Въобще исках много да се развивам в банковата система. И когато започнах в една банка, която вече няма в правният мир, нашият директор беше един изключително голям, един от големите финансисти на града, в който работих. Той ни научи на много неща, до момента в който, дали по политически причини или някакви други, беше сменен с друг директор. Естествено, аз бях много млада, много амбициозна и много бързо се бях изкачила по стълбицата, до момента в който имаше естествено смяна на директора, съответно аз правих разлика между единия директор и другия директор. Бях много млада, не си мълчах и неговото заключение беше, че не ставам за банковата система, което всъщност за мен беше един много голям удар под кръста за едно младо момиче, което това е завършила, на което това е мечтата му. И да приеме в уния години, че трябва да си замине от една система, в която още тогава виждах, че е пълно с така връзкари, за мен беше голям удар. Не че голям удар, ами така, някак си трябваше да поема в друга посока, защото тогава да започнеш в банковата система след такъв шамар не беше лесно. Говорим за 96-7 година и съвсем смених сферата на моето поприще. Заминах да работя в туризма и всъщност там срещнах моя съпруг. И в резултат на което имаме едно прекрасно семейство, вече над 26-7 години и прекрасен син. Тоест имало е етап в живота, в който е трябвало да завия, за да намеря личното си поприще. И в последствие, вече през далечната 2008-2009 година, всъщност на мен винаги ми е харесвало кредитирането, но и това ми е било мечтата да се занимавам с кредити, но да не съм в банка. Просто не ми харесваше от 8 до 5 времето, не ми харесваше кога да обядвам, не ми харесваха разговорите с колежките. Исках да имам свобода. До 2009-2010 година, когато благодарение на един приятел, който също е кредитен посредник и на който всъщност аз така дължа едни много добри партньорски отношения, разбрах, че мога да работя с всички банки и да съм полезна на хората и всъщност оттам за мен започна този старт в тази част от моя живот. Създадах кредитен посредник и за мен беше огромно удоволствие да разбера, че мога да работя в полза на клиента, а да не съм в един офис и да продавам 16 продукта на клиента, от които той няма нужда. Защото няма какво да се лъжим. В банковата система е така. В една банка продаваш точно определени продукти, които трябва да продадеш. Докато от тази страна вече позиция, на мен започна да ми харесва това, че мога да защитавам клиентите, за това, че те могат да са информирани, за това, че могат да изберат подходящия продукт за тях с моята помощ.
Тоест, доколкото виждам, ти не си стандартен финансист или финансов консултант или кредитен консултант, а ти по-скоро си жена предприемач, която е решила да направи всичко възможно да е в полза на клиента си, а не на банката.
Абсолютно. Преди да стартирам кредитния посредник, в времето, в което растеше нашия син, ние с съпруга ми имахме доста бизнеси, т.е. той ме подкрепеше, идеите винаги са били моите. Аз преди да започна да се занимавам, да открия кредитен посредник, имах доста голям опит в предприемачеството. Ако щете, сме управлявали хотели, имали сме туроператорска агенция, детски лагери сме управлявахме под наем, работихме много на руския пазар, имали сме в комплексите различни магазини, имаше един момент, в който купувахме къщи, ремонтирахме ги и ги продавахме на английския пазар. Тоест, създавайки една фирма в услугите на финансовото и кредитното консултиране, аз вече много добре знаех проблемите на един предприемач, на един стартиращ предприемач и проблемите в много сфери на бизнеса, както и имахме така горчивият опит 2006-2007 година да изтеглим като всички млади хора един голям ипотечен кредит. Тоест ние искахме малък, но банката ни казаха изтеглете го, няма проблем, по-голям, имате възможност. Аз като човек, който уж разбира банково дело и като служител в банковата сфера, мислих, че много разбирам, но когато дойде 2008-2009 се оказа, че абсолютно нищо не разбирам. Банката, с която бяхме партньори, ни вдигна почти двойно лихвата. Започнах да пиша писма до БНБ, да влизаме в непрекъсни спорове с банката и тогава всъщност разбрах, че хората са изключително непросветени, че ако няма кой да ги защити, те няма да знаят дори как да се защитят. И всъщност започвайки тази дейност 2009-2010 година по време на голямата финансова криза, то си беше някакси така моето малко отмъщение на база на вдигнатите лихви, на база на неинформираността, на база на много високите такси, защото тогава кредитния пазар беше една голяма джунгла. За наше най-голямо щастие приехме закони за ипотечния кредит на потребителите, закон за потребителския кредит, но говориме, че в периода от 2016 до 2013 година си беше една голяма джунгла, в която банките вдигаха лихвите неимоверно, имаше такси за предсрочни погасявания, такси за годишно управление и тоест, управлението тогава на един ипотечен кредит беше много по-тежко, отколкото сега.
Каза, че 2008 година, въпреки че си финансово грамотна и си в самата система, наясно си с кредити, изтеглила си кредит и 2-3 години по-късно, 2008 година, нещата са тръгнали на зле. Нали, може да ми кажеш тогава защо се обърка и какъв е твоят опит с кредита от 2006-та?
Опита ми е доста горчив, защото първо го направихме с много голям ентусиазъм. Кредита така или иначе ипотекирахме наличен имот, с който да се включим в строеж и съответно с останалите пари да развиваме бизнес. Но не бяхме прочели ситните букви, не знаехме какво ни очаква, нямахме разпределени финанси, така че всичко беше на така един гол ентусиазъм и че не вярвахме, че няма да е все така в финансово отношение и в потока на парите. До момента, в който дойде кризата 2009 година, тогава бизнесите, които имахме, бяха свързани с туризма. И аз осъзнах, както мъжа ми, както и моя съпруг е менеджер на много големи хотели, и тогава осъзнах, че туризма е подпластен на всякакви кризи. Изключително много ни удари. Имахме и бизнес, ремонтирахме, купувахме къщи, ремонтирахме ги и ги продавахме на англичани, удари и този бизнес. Тоест имахме няколко потока на пари, които реално кризата 2009 ги удари жестоко. Освен всичко друго, от напрежението на мен ми предстоеше и много тежка операция. И така от големите мечти се оказахме с бизнеси, които не вървят. Оказа се, че аз трябва да изляза от строя почти една година. И това пък, което се случи, е, че лихвата ни от 8% стана 13%. И беше така изключително голямо изпитание за нас. Точно в този период ние да се съхраним като семейство, да се съхраним като хора и да излезем от това, което сами си бяхме заформили.
Казваш, че лихвата ти е станала от 8 на 12-13%.
Да.
На 13.
Да.
Това е огромен раз, 70% нагоре.
Да, и...
Има ли днеска опасност тези всичките ипотечни кредити, които са на 2% или на 3%, знаеш как ги давате и така с лекота, нали? 6 месеца на зарята гледате. Има ли шанс да ги дигнат рязко?
Към момента не. Нека да не забравяме, че тогава беше финансова криза, т.е. имахме липса на пари. И благодарение на доминото, което остана от Америка, тогава имаше огромна липса на пари. Докато в момента имаме огромна инфлация и печатане на пари. И това е голямата разлика.
Тоест няма да ги вдигнат от 2-3 на 10%?
Не може да стане, не може да стане от 2 на 10%. Първо, защото, както казах, 2016 година приеха закона за ипотечните кредити на потребителите и вече всяка банка много ясно има правила за образуване на своите лихви. И всеки, който тегли кредит, трябва да е наясно банката как образува лихви и може ли, какъв е начинът на образуване на лихви и може ли еднократно, т.е. по осмотрение на управителния съвет, тази лихва да бъде вдигната. За съжаление, нашата банка, която ние бяхме избрали тогава, точно зависеше от едностранно решение на банката и затова и лихвите ни станаха толкова високи.
Т.е. в момента няма такава опасност.
Не мога да кажа, че лихвите могат да станат до 13%, но клиентите много трябва да внимават с коя банка дългосрочно се обвързват, как се образува лихвата и как и при какви условия тя може да бъде променена и от какво зависи. И тук е добавената стойност на кредитния консултант, добрия кредитен консултант.
Ти казваш, че имаш над 8000 клиента за този целият интервал от десетки години, така да го нарека.
Речем 15 вече като управител на кредитен посредник.
Да, това е изключително много опит.
Mm-hmm.
Най-вероятно горели сте, разбирали сте някакви далавери, как се правят, скрити условия. Това, което аз лично не мога да си обясня, тая сутрин ти споделих за един клиент, така мой приятел, който е изтеглил бърз кредит, 15 000 лева за нещо, което според мен няма никакъв смисъл. Аз ги пазя хората, доколкото мога от такива емоционални решения, но защо българинът все още не смята с калкулатора, а взема емоционално кредити според теб? Нали, като човек, който е виждал в предварителния разговор, ми каза, че даже ги връщаш такива клиенти,
да,
като го видиш, че е тръгнал да се обува.
Да.
И просто като видиш, че е непоправима ситуацията и ти е по-лесно да кажеш, нали, съжалявам, не мога да ти помогна. Нали, как се случва това психологически? Защо човек се заробва по този начин?
Ами, това, което човек сам си го направи и никой не може да му го оправи. Има една поговорка, т.е. то не е поговорка, ми сентенция за българина. Пари ми дай, акъл не ми давай. И голяма част, въпреки че в нашия портфел от клиенти вече има изключително млади, грамотни, информирани хора, но голяма част от така, хората, които търсят едно бързо забогатяване или си мислят, че могат да прецакат банковата система, си плащат да бъдат излагани.
Срамът ли е най-голямата, говорихме и за пирамидите по-рано, срамът ли е най-голямата причина хората да не се интересуват от договорите си? Казвам го от личен опит, тъй като преди години аз съм подписвал договори без да ги гледам, без да разбирам условията, правил съм партньорства без да проверявам този партньор с какво минало е, каква е ситуацията му реално. Нали, каква е най-голямата според те причина, или ако са няколко, ги кажи няколко, човек да не се интересува конкретно от документите, които подписват, да ни смята с калкулатора, да влиза просто е така, без да гледа в една сделка?
Ами има няколко причини. Според мен една от причините е егото. Че всичко знаем. Че няма някой, който да знае повече от нас. В България консултантският труд не се цени много, въпреки че нашия е безплатен. А другата причина е липса на визия. Тоест на нас това няма да ни се случи. Аз сега тук да взема едни пари, ще прецакам банковата система или ще ги завъртя и ще ги върна. И всъщност никой не осъзнава, че не е по-велик от пазара.
Да.
И третото може би е по-скоро не е срам, ами е неразбиране. Неразбиране и нежелание да се разберат подводните камъни.
Добре, а каква е разликата между страха от парите? Говоря за хората, за тези, които са на заплата, те имат някакъв страх да оперират с по-големи суми, или пък намират смелост, обаче се обуват с парите, и да кажем предприемача, който също работи с големи суми, но вижда по друг начин света. Нали? Каква е основната разлика между човека, където е на заплата и тегли кредит, и бизнеса, който също тегли кредит, но пък е по, да кажем, може би по-образован или...
Не, голямата разлика е, че хората, които са на заплата, обичат сигурността. Тези, които сме предприемачи, при нас няма сигурност, но пък има адреналин, има ентусиазъм, има емоция и желание да се надграждаме. Това е голямата разлика. Ние като предприемачи също сме правили много грешки, също сме губили пари, но не сме се отказвали. И това е голямата разлика. Аз виждам и по хора, които примерно идват в нашия екип и не могат да издържат, защото искат да имат нещо сигурно.
А то сигурност при бизнеса няма.
Сигурност при бизнеса няма. Не, че и в заплатата има, но все пак някой им плаща осигуровките, някой плаща разходите, които са нужни, докато в предприемачеството има доста изненади.
Да ти кажа честно, аз съм много щастлив, че хора като теб се включват в нашия бизнес клуб, и всъщност то причината ти да се включиш, основната ти, според мен, беше професор Красимир Петров.
Абсолютно.
Защото сега той говори истината за парите. Много хора, ето вчера се чух с един мой, пак ще разкажа кратка история, няма да назовавам, с един мой много близък приятел, който прави сериозен онлайн бизнес и който така ти се включи в обучение, което правим с Красимир Петров в момента, свързано с финанси, с инвестиране. И като му го предложих, и той ми каза: ми, Цецо, виж, аз съм трейдър. Аз влизам за една минута на пазара, излизам с печалба. Моята работа, вика, е само да знам, вика, къде се местят парите. Аз много се радвам, че хора като теб, които знаят, че това нещо дългосрочно може би не работи добре, осъзнават, че това не работи добре. Естествено, сега винаги ще дойде един и ще каже, че от Amway имало 60 милионера. Да, така е. А няма ли 600 хиляди, дет не са станали? Нали, т.е. винаги процентно шанса от такъв тип спекулации, така да ги нарека, да излезеш на печалба е малко като хазарт. Може би хазарт с по-малък риск, така да го нарека. В тази нали, връзка искам да попитам, тъй като ти работиш с хора, които имат нужда от някакъв капитал, те гледат го за нещо. Кое е по-фатално? Да нямаш капитал или да вземеш грешния кредит? Грешното решение за кредит, според теб?
Със сигурност фатално, според мене, защото защото когато започвах 2008-2009 година, аз работих с хора, които бяха взели фаталното решение, и то точно по отношение на бизнеса, фаталния кредит. И виждайки техните истории, аз смятам, че е фаталното решение за финансиране е много по-фатално от това да вървиш стъпка по стъпка с малки финанси към мечтата, която искаш да сбъднеш.
Сега имам няколко въпроса, които са във връзка с грешките и дребния шрифт. Коя е масовата грешка при тегляне на кредит, която ти виждаш често като консултант? Коя е тая грешка, която най-често хората въобще теглят?
Че хората виждат само една ниска лихва. Когато приеха закона 2016 година за ипотечните кредити на потребители, там точно ясно се казва, че трябва да се банките трябва да информират за годишния процент на разходите. И тогава много нашумя всички, голяма част от клиентите да се интересуват от така нареченото ГПР. Какво включва ГПР-то? Годишния процент на разходите, включва застраховка живот, застраховка имот, таксите за обслужване и така нататък. Но много малко от клиентите се интересуват как се образува лихвата, която в повечето случаи е плаваща, или ако има поведението на банката съответната по време на кризи, защото в булмаркет е много добре, но аз съм виждала как се държат определени банки по време на кризи, колко са агресивни. Другото, което е, не се интересуват и зад фиксираната лихва, колко е фиксирана и какво стои. Тоест, масова грешка е клиентите да не се интересуват как се образува лихвата и кое може да доведе до нейната промяна.
А такси, обслужване, такива неща, въобще гледат ли ги клиентите според теб?
Ами, погасителните планове са толкова прозрачни, че ги гледат. Да, определено гледат ги. Така че там с тези такси няма никакъв проблем. Друг е въпросът, че банките нямат таван на таксите обслужване и те винаги могат да бъдат вдигнати.
Има една така интересна мисъл, която е, човек вижда толкова, колкото знае. Когато ние теглим един кредит и не сме наясни как се калкулират, не сме наясно как се калкулира лихвата по него, или какво стои от заря като механизъм, или до каква степен могат да я дигнат. Как да се образуваме в тая посока? Ти най-вероятно като кредитен консултант, това ти е дейността, сядам аз срещу теб, ти ми кажеш, аз работя с тия всичките банки, дай да видим какъв ти е случая, и ми даваш конкретика, като затова не ми взимаш пари, което за мен е плюс като клиент. Нали? Най-вероятно ти плащат от банката, защото все пак това е бизнес, ти трябва да съществуваш по някакъв начин. Но какви са съветите, които би дала на един човек, който е тотално нищо не знае, отива да го тегли този кредит? Нали? Какви са първите съвети? С кого да се свържи? Аз лично не бих се доверил на конкретна банка, директно банката да ми даде съвет. Не за друга, защото ти го каза много правилно по-рано в разговора. Банката има 10-15 услуги, предлага тях. Влизаш, ако има 15 услуги и могат да ти продадат и 15-те, ти си златния клиент за тях. Защото обикновено, аз даже пред очите ми се е случвало как предлагат в някаква банка на някакъв човек, който е влязал да депозира пари, виждат го, че депозира, и му казват, имаме тук инвестиционни пакети. Нали, той човек е влязал депозит или да прати пари, или нещо там да прави друго, открива си сметка и тя му казват, бе, що не вземеш да инвестираш? Ще си увеличиш паричките. И хората, които са тотално ненаясно, обикновено казват колко ще ги увелича, те им казват някакви неща и стават клиенти на тая услуга. И това нещо ме мадразни. Нали, идва някакъв човек, дето се занимава, примерно, автомонтьор при мене, и ми казва, имам тук едни 50 евро, къде я ги сложа, аз му казвам, ми дай ми ги, ще ти продавам, примерно, някакви неща в интернет. Нали, това не работи. Нали, и какво го съветваш този човек? Как да стане по-грамотен според тебе? Вие правите ли някакви обучения? Как човек може да дори при вас? Можеш ли в клуба да направиш 2-3 лекции да ги ограмотиш те с нашите, дето е така някой път вземат по 15 000, 20 000, е така за нищо?
Освен всичко друго, от това, което се занимавам, аз съм и преподавател по икономически дисциплини и съм и лектор в много големи компании. Организираме и различни събития, точно с цел информираност. А скоро, може би, ще имаме и платформа с обучения, точно за какво да внимават нашите клиенти. До сега как сме го, т.е. как го практикуваме, когато клиент дойде при нас, тъй като нашата услуга е безплатна за клиента, но е платена от банките, с които работим за нас. Общо взето ние за един час му предоставяме един сравнителен анализ на всички банки и подводните камъни всяка една банка как образува своите лихви и какво да очаква. Така че клиентите да се информират преди практиката и какво съветваме нашите клиенти, преди да направят тази крачка да изтеглят кредит, да се информират с кредитен посредник, който обаче, може би е хубаво да кажа и за разликата между кредитните посредници, много да внимават и към кой кредитен посредник се обръща. Този кредитен посредник какъв стаж има, от колко време е инфлуенсър, от скоро ли е, каква е неговата практика.
Хубаво го каза инфлуенсър.
Да, да погледне къде е позициониран, какво е направил, какво е дал на обществото, да погледне отзиви и да се консултира много внимателно преди да изтегли кредита.
Сега, това е чудесен съвет. Дай ми сега, искам да обясниш на баба ми, деца казва, какво е ГПР, такси, комисионни. Можеш ли така набързо в рамките на 2-3-5 минути да обясниш на тези хора, дето не са взимали? Ето аз да кажем, не знам кой е ГПР, обясни ми го, нали? После таксите, комисионните, идвам един, аз така от чужбина съм, идвам да взема кредит, нищо не знам. Как можеш да го обясниш? И може ли изобщо човек за 3-5 минути да почне да вижда тези неща, какво трябва да гледа? Има ли начин?
В повечето случаи клиентите, които виждат на погасителния план, е лихвата на банката. Годишния процент на разходите е всичко, което плащаме по един кредит. В кредита може да бъде включена застраховка живот, която да покрива размера на кредита. Това също влиза в годишния процент на разходите. Имаме задължителна застраховка имот, която е в полза на банката. Някои банки включват този разход в годишния процент на разходите, други не. Имаме такса за обслужване на сметката, която на разплащателната сметка, която сме открили в банката. Тоест, това е годишният процент на разходите. Всичко, което съпътства един кредит. Това е.
Добре. Хубаво ли е да има застраховка живот? Тъй като аз имам лично познати жени, на които мъжете им починаха и благодарение от някакви неща, които се случват инцидентно и благодарение на това те в момента могат да си гледат спокойно децата, тъй като са имали големи кредити и тая застраховка е включена. Ти съветваш ли твоите клиенти да ползват такава?
Абсолютно. Застраховката живот има банки, в които клиентът ще получи две лихви. Едната лихва по-ниската е, ако той сключи застраховка живот, другата лихва по-високата е, ако не сключи застраховка живот. Тоест, така погледнато, за банките това е допълнителен продукт, който се продава. За мен, като човек, който работи с хора, аз винаги съветвам клиентите, че това трябва да е осъзнат избор. Застраховката живот пази наследниците. Ние можем много да се забавляваме с кредити, но наследниците не са длъжни да плащат за нашето забавление. Освен всичко друго, за да ни изплати банката за страховка живот, т.е. трябва да сме клиента трябва да е настъпило лошо събитие с него, да не казвам, нали, по-тежки думи, по правилния начин. Тоест не може да е другиран, не може да е катастрофа по негова вина и така нататък. Но има определени събития, които застрахователната компания поема по отношение на кредита. Тук отново е много важен избора на банка И трябва да се четат много добре общите условия на застрахователните компании, защото и тук имаме лоши практики. Има изключително прозрачни застрахователни компании и банки, където се покрива риска от най-лошото, от трайна нетрудоспособност, че дори и от дълъг болничен престой от 40 дена до 6 месеца. Но имаме една лоша практика, например, т.е. авансово парите да се изчисляват за 5 години, да се вкарат стойността на кредита, реално за страховката да важи 5 години, само за първите 5 години.
Разкажи ми малко повече за кредитната спирала. За онези хора, които теглят кредит след кредит, рефинансират, вземат следваща ипотека и не могат да се направят точно сметката и в един момент работят само за лихвите. Това случва ли ти са често при клиенти?
Не, не ми се случва, слава Богу. Виждала съм го, но от миналата година през 24-та година, мисля, че беше, да, БНБ прие едно правило 50% от нетния доход да отива за покриване на всички кредити, което включва ипотечни, разходите за ипотечни, потребителски, кредитни карти и лизингови компании. По принцип, аз винаги съветвам клиентите 30% от техния нетен доход да покрива разходите за кредити. Виждала съм клиенти, които влизат от кредит в кредити спирали и съм виждала, че това не води до абсолютно нищо добро и отказвам да работя с такива клиенти, защото това означава зависимост и означава много слаба култура.
Добре, аз съм виждал много пъти хора, които, да кажем, се занимават с имоти, сега предстои, според мене, веднага ще ме налазят и някакъв крах, така корекция на цените. Много хора, които взимат имот след имот, ипотека след ипотека, изкуствено си повишават дохода, започвайки работа, ти казваш 50% от нетния доход, но аз мога винаги да се напиша, че нетния ми доход е 10 000 лева и след 8 месеца да отида да взема един много хубав кредит. Въпреки, че нямам този доход. Мога да мина при един приятел да ме назначи на работа, знаеш как стават тия неща, всички знаем. И да се окаже, че аз работя за 1000 евро, ама на документи съм на 5000 евро, временно, за да мога да са хубаво да се окредитя. И после мога да взимам до безкрайност и мочи до милиони. Защото, нали, вече имам кредитен потенциал, да кажем, много голям. Предпазваш ли по някакъв начин хората от този идиотизъм? Тъй като това е жив идиотизъм. После няма излизане от тая ситуация.
Да. Ами аз много ги усещам хората. Усещам начина, по който говорят и разчитам знаците, които ми дават на среща. Първото нещо, което задавам един въпрос на клиента е каква му е комфортната вноска и според която може да плаща на месец. И според отговора преценявам колко този човек си е направил сметката и колко не.
Разбирам.
Много.
Филтрираш ги.
Абсолютно. Филтрирам ги. Другото, което според анализа на доходите, да, те могат да ги надуят, обаче, да речем, в България има много сива икономика. Аз ги усещам дали те имат приходи под друг начин, да речем, недекларирани найеми, майки. Много е важно за мен в един кредит, ако се наложи някой от родителите да подкрепи детето си, дали този родител го подкрепя. Така че ако родител не подкрепи детето си, тук също е една червена лампа, че той не трябва да прави тази крачка. Тоест, имам си мои си въпроси и мои си анализи, мой начин на анализ, да направя анализ дали един човек върви към фалит, отдаване и така нататък.
Можеш ли да ми разкажеш някакъв реален случай, в който ти се спасила някой от клиентите си от такъв тип фалит, да се самоудави? Имаш ли такава история така под ръка? Може да смениш имена, да не ползваш, нали? Защото все пак хората се препознават и може да се обиде.
Ами, Когато започвах 2009-2010 година, повечето клиенти бяха такива. Тогава банките ни отпускаха кредити и голяма част от клиентите бяха с няколко кредита, дали с няколко потребителски, дали с ипотечени потребителски на високи лихви. И тогава обединявахме много от задълженията. Имам един клиент, който имаше няколко ипотечни кредита, имаше няколко потребителски на стойност от, говоря за 2015-16 година, на стойност от 800 хиляди лева на ония години.
Те са били си едно 5 милиона евро сега.
Вноските му бяха, просто не се сещам колко, но ако вноската му по кредита е била на ония години 7-8 хиляди по всички кредити, аз съм ги намалявала на 2-3 хиляди, т.е. на 50%. Така съм обединявала задължения до момента, в който продадат имот или са на по-хубава заплата. Така че спасявала съм доста клиенти от лапите на частен съдия-изпълнител. А пък други клиенти, които съм виждала, че ако имат няколко кредита и ние ги обединим и отиват към следващия, който е фатален, аз прекратявам отношения с тях.
Тоест, като го видиш, че не е, че не, как да го кажа, не спасяем случай.
Това е форма на зависимост. Се получава ефекта на снежната топка.
Да, водих скоро разговор с един предприемач, който така иска да подкрепи друг предприемач с много големи кредити. И каза, аз дори да му върна сега всичките кредити, след 6 месеца ще е в същата ситуация.
Абсолютно.
Защото той просто не може да живее без да изтегли още кредит. Той е като хазарта.
Абсолютно.
Имаш потенциал, как можеш да го оставиш неусвоен? Давай да купим нещо, пък ще го мислим после.
Да, ще го мислим после или ще прецакаме банковата система или...
Чакаме закона за частния фалит, нали, да може да кажем, че всичко ще остане за нас.
И той няма да е толкова лек, така че...
И аз мисля, че няма да ги оставят. Добре, кажи сега за предприемачите, с които работиш, за които кредитът е едно гориво за растеж, когато имат ясна идея, тогава какви са подводните камъни, които наистина могат да те ударят на котва, да направо да те върнат в първи клас. Има ли неща, с които трябва да се съобразяваме като предприемачи, преди да изтегнем някакъв кредит?
Предприемачеството е супер. Когато обаче то е само един гол ентусиазъм, може да ни изиграе лоша шега, със сигурност, за да сме предприемачи, трябва да имаме знания по добро управление на парите, трябва да управляваме потока от пари и да не се изкушаваме от това да имаме всичко сега и веднага с цената на кредит. Тоест, дори да имаме кредит, трябва да имаме една дългосрочна визия как ще ги изхарчим тези пари и как ще ги връщаме. Защото за да си добър предприемач и когато си, когато аз съм била млада, и за да стана добър предприемач, тогава ни трябват пари за всичко. Трябват ни пари за физическото лице, за добър живот, да си отгледаме децата, да поддържаме някакъв стандарт и ни трябват пари и капитал, с който да развиеме частния бизнес. Много от клиентите не могат да направят разлика между фирмени и лични пари и тогава трябва голяма дисциплина. В основата на успеха е дисциплина.
Да, тия повечето служители... Когато станат предприемачи, никога не си плащат заплата на себе си. Винаги ги смесват едните с другите, кое е фирмен, кое е... То затова има юридически, физически лица.
Да.
Това човек откъде може да го научи? Ти ходиш на страшно много обучения. Има ли обучения, на които хората могат да бъдат образовани в тая посока, според теб?
Скоро ти отново напипваш горещата точка. Скоро, може би до 2-3 месеца, ще излезнат нашите лични обучения, Arena Academy, точно в тази сфера. Но обучения специално за от началото аз лично не съм виждала такива. На мене ми помага моята много богата култура по отношение на, тъй като съм завършила икономически техникум, а след това икономически университет. И аз непрекъснато, както казваш ти, ходя по обучение и си плащам да слушам най-добрите.
Да. Това го приемам като комплимент, щом се платила да дойдеш на наше обучение някога. Си смятала, че има какво да чуеш там конкретно.
Абсолютно, да.
Добре, защо един банков служител на заплата, продавайки тези ограничени конкретно към тази банка продукти, не може да даде някакъв независим съвет? Банката ли ги ограничава да говорят извън това, което се предлага?
Аз много си обичам колегите в банковата система, защото благодарение на тях и работата съвместната ни се получава този голям рейтинг и удовлетворение, с което помагаме на клиентите. Но когато е в една банка един служител, по правила той трябва да продаде точно определени ипотечни продукти, точно кредити, точно потребителски кредити, трябва да продаде застраховки живот, ако щете пенсионни фондове, ако щете и както ти каза за вноски по взаимни фондове, така че банковия служител не може да излезе от една рамка, тъй като неговото заплащане зависи от обема на продажбите на точно определени продукти.
А как да разпознаем хищника, който просто търси комисионна от сигурния партньор, който иска да ни помогне да вземем правилното решение?
Ти говориш в банковата система или в нашата?
Във всяка една система. Как разбираме кога човека има ли механизъм, с който да разберем, има че човека механизъм. Иска наистина да ни помогне?
Според мене механизма е, че от срещната страна трябва да се интересува от твоето желание, от да влезе в твоите обувки и да чуе ти какви нужди имаш.
Как да познаем хищника, човека, който работи само за комисионна и на заден план подрежда сделките така, че да вземе максимално много пари от честния консултант, който ще ни помогне да вземем правилното решение за нас, човека с ценностната система?
Ако консултанта не ви дава право на избор. Добрия консултант и независимия консултант ви дава право на избор според вашият казус. Той се интересува от това, кои са приоритетите за вас. По-голям процент финансиране, по-малък процент финансиране и според приоритетите ви дава право на избор. И когато ви дава право на избор, за това право на избор стоят всички подводни камъни. И тогава трябва да сте наясно, че когато имате право да направите своя информиран избор, тогава консултанта, който стои срещу вас, е с много висока ценностна система. А не ви казва, аз имам един познат в банка, много ми е любимо, аз познавам директора на банката. Ела, ще заведа при директора на банката. Това ми е най-любимото като.
Това 100% е, ние вече сме се договорили с него.
Ами не, просто не разбираме. Не разбираме банковия пазар. Не познаваме целия банков пазар, а водейки го при един директор на банка, това значи, че или комисионната е там най-висока, или имаме договор само един договор с въпросната банка, или просто водейки го при директор или служител на тази банка, е ясно, че служителът ще свърши работата по кредита, а въпросният човек ще вземе комисионна.
Ти казваш, че си поставяш лични граници. Как ги поставяш тия граници? Когато видиш, че клиентът е безнадежден, как му казваш да...
Не мога да ви помогна.
Това е.
Абсолютно,
точка.
Да.
Директно.
Тук не мога да бъда полезна.
Има ли някакъв механизъм, с който можем да спрем, да сменим чипа си и да почнем да мислим като инвеститори, а не като длъжници? Това е във връзка с хората, които теглят и казват, ние сме... Ще вземем още кредити, нали? Тоест, има някакъв начин човек да започне да се обръща мисленето при кредитите.
Единственият начин е дисциплина и поставяне на граници, според мене.
Казваш, че любимият ти автор е Бенджамин Греъм. А могат ли неговите правила да се приложат от хора, които са на заплата?
Да.
Може.
Може.
Какво би посъветвала тия хора, които ни гледат в момента, ако трябва да тръгнат с литература да научат нещо, какво е най-добре да прочитат?
Ами има, по принцип, вече сме в ерата на интернет, има много добри обучения. Нека първо да прочитат Интелигентният инвеститор. Има достатъчно много книги, но и нека да запишат обучения и да се интересуват от обучения вътре, в самата страна, защото хубаво е автори да четем, какво ни съветват и така нататък, но е хубаво да знаем какви са и правилата за нашата географска ширина. Някой, който добре познава нашия пазар.
Ти подкрепяш деца сираци и болни от рак.
Да.
Как човек, който сам е преминал през тежки моменти и знае цената на втория живот, решава да дава вместо да взима само за себе си?
Ами аз по принцип съм израснала в такова семейство, в което баща ми имаше една сентенция: аз давам, ама и Господ ми дава. И по принцип смятам, че съм щедър човек там, където аз преценя. Живея втори живот, знам цената на всеки един ден, знам цената на слънцето, знам цената на цветята, на листата. По-скоро подкрепям, без да афиширам, деца, които се възстановяват с арт-терапия след химиотерапия. И не само това. Изключително давам изключително много добавена стойност на клиентите, които консултирам, защото не ги консултирам само в сферата на кредитирането. Имам много широк опит и като предприемач, и в сферата на личните финанси, на фирмените финанси. Изключително много давам за екипа си. Обучила съм безплатно, може би, едни от най-добрите консултанти с цялата палитра от знания. Така че така съм устроена.
Така като за финал, можеш ли да ми кажеш три златни правила за всеки, който сутрин има среща с банката? Кои са трите златни правила?
Никога не избирайте първия продукт, който ви предложат. Поинтересувайте се има ли кредитни посредници, които да ви помогнат, защото услугата ни е безплатна. И третото е: никога не се надценявайте по отношение на финансите.
Благодаря ти за гостуването. Надявам се да дойдеш отново и да поговорим на някоя тема, която е свързана с кредитното консултиране, разбира се.
И аз много благодаря за поканата. С удоволствие бих приела и друга.